Kufululelwa xipimo xa ukhumeni tlhanu zinharu.
Anzako ka lezo ndzi lo wona yin'wana ngelosi yi rhelela hi le tilweni, yi hi ni ntamu wa hombe ni misava yi lo woningwa hi ku ngangamela ka yona, yi lo kanyuluka hi gezu ka hombe yi ku.
I wile Babiloni loyi wa hombe, i hundzukile a va wutshamo ka madimoni ni paxo ka mimoya yonke ya ku biha, ni ka zvinyanyani zonke zva ku biha lebyi byi vengekako. Hakuva a matiko wonke ma nwile a vhinya ka zanga ya ku baya kakwe, a tihosi ta misava ti bayile byin'we naye, ni va mahungane va misava va fumile hi kota ya wubaye kakwe.
Ndzi lozwa gin'wana gezu gita hi le tilweni giku, humani ka yena n'wina vanhu va mina, leswaku kasi mu nga hlengeli byi onhu byakwe mu biwa hi swixaniso byakwe, hakuva a byi onhu byakwe byi chikele ni le tilweni, nungungulu i alakanyile a swihambuku byakwe. Mu tlheliseleni kota leswi yena a nga tlhelisela, mu mu engeta kumbirhi hi ku ringanisa ni mitirho yakwe, ni ku mu chela kumbirhi gombeni lebyi a nga chela ha kona, mu nyikeni ku xaniseka ni nhlumulo ku ringana ni leswi a nga ti dumisa ni ku ti tsakisa hi swa nyama, hakuva mbilwini yakwe i ngalo.
Ndzi mo dzinza a ndzi noni xima ndzi nga ta wona nhlumulo.
Hikwalaho a swixaniso byakwe byi tata hi siku jin'we, a kufa ni nhlumulo ni ndlala, yena i ta hisiwa hi ndzilo, hakuva i na ni tamu hosi nungungulu loyi a mu lamulaka.
A tihosi ta misava leti ti bayileko ni ku ti tsakisa byin'we naye ti ta mu rilela ti hlaluka loko ti wona a musi wa ku hisiwa kakwe, ti yimile kule hi ku chava a ku xaniseka kakwe tiku.
Yowe, yowe, a muti lowu wa hombe wa Babiloni, a muti wa ntamu, hakuva a ku tsayisiwa ka wena ku chikele xitukeni.
Ni va mahungane va misava va ta mu rila va maha nhlomulo ha yena, hakuva ku hava munhu wo xava byibya byabye.
A byibya bya ndzalama ni siliva ni maribye ya ntsengo wa hombe ni maperola ni tinguwu ta wukene ni swiwunguwungu ni seda ni leti to tshuka ni tinsinya tonhle to luhela ni byibya byonhle byi mahilweko hi timhondzo ta tindlovu ni tinsinya ta ntsengo wa hombe ni bya suku ni byiketse ni maribye yo basa ni kinamono ni mafurha yo nuhela ni mpepo ni nhlakati yo nuhela ni vhinyo ni mafurha ni mapa ni tiribu ni tihomu ni tiyivhu ni mahaji ni tikareta ni tikhumbi ni mihefemulo ya vanhu.
A mihandzu leyi a muhefemulo wa wena u nga yi navela yi sukile ka wena, ni byohle leswi byo nandziha ni byo saseka u lahlekelo ha byona u nga ha ta byi kuma kambe.
Lava va nga xavisa hi lebyi swilo va fumiso ha yena va ta yima hi le kule hi ku chava a ku xaniseka kakwe, va rila ni ku maha nhlomulo va ku.
Yowe, yowe, a muti lowu wa hombe lowu wu nga hambele, tinguwu ta wukene ni swiwunguwungu ni to tshuka wu bumbisilweko hi ndzalama ni maribye ya ntsengo wa hombe ni materola. Akuwa aukosi gahombi gakungahi. Kihangalakili hishi tsukete.
Abafambisi vonke va mataru, ni vonke vafambaku matarweni, ni va marinyero, ni vonke lava va bindzulaku hi bimbi, va lo yima hi le kule, va ba huwa hi ku wona amusi wa ku hiswa ka wona vaku.
Hi wihi muti wo fanana ni muti lowu wa hombe ke?
Va lo ti palatela ntsuntsungwani tihlokweni tabye, va hlaluka, va rila, va mahlomulo vaku.
Yowe, yowe, a muti lowu wa hombe, lowu vontlhi lava va nga ni mataru lomu bimbini va nga fumiswa hi vukosi bya wona, hakuva hi xitshuketi wu hangalakile n'wa.
Bumani ha wona wena tilo na n'wina vobasa na n'wina vapostoli na n'wina vaprofeti, hakuva nungungulo i wulamulile a ku photela n'wina.
Angelosi ya ntamu yi lo tlakula a ribye gokota ribye gahombe gaxigayo yi gihoxa bimbini yi ku.
Hi swaleswo u ta nga hoxisa swona a muti lowu wa hombe Babiloni. Xima u nga ta ha kumiwa kambe. A Gezu ka vabi wa magubu ni vayimbeleli ni lava baku maxava ni mimpundzu, xima ti nga ta haziwa ka wena kambe, xima ku nga ta ha kumiwa ka wena ameseri ni wa wihi tiro ni guwa ka xigayo yi nga ha ta zokala ka wena kambe. A ku wonekela ka kandiya, xima ku nga ha ta voninga ka wena ni magezu ya muteki ni mutekiwa, xima ma nga ha ta zwiwa ka wena. Ako a va mahungani wa wena va wa hi tihosi ta misava, hakuva matiko wonke ma khohlisile hi ku loya ka wena. Ku kumile ka wona a khata wa vaprofeti ni wa vobasa ni wa vonke lava va dayilweke misaveni.